Cimarrón llénate, esparce en nu,
potrazi za zaustavljenim vremenom. Vladika Andrej, novi episkop Srpske pravoslavne crkve za Austriju, Švajcarsku, Italiju i Maltu. Nov je inače reč kojom će publika religiozna ili samo učtivo zainteresovana opisati vladiku. Nov u smislu drugačiji, neformalan, otvoren, humanistički široko obrazovani poliglota, proevropski mislilac, zagovornik istoka i zapada pod jednim krovom, a opet monah. Vladika Andrej Čilerčić rođen je 1961. U Osnabriku u Nemačkoj. Studirao je filozofiju u Solunu, bogosloviju u Beogradu, bio je doktorant i naučni saradnik uglednog Minhenskog univerziteta Ludviga Maksimilijana. Maja 2014. godine izabran je za prvog episkopa novoosnovane eparhije Austrijsko-Švajcarske sa sedištem u Beču. Kad danas gledate kako se čiste i nestaju posljednje hrišćanske enklave u Mesopotamiji, na Bliskom istoku, u Africi, kakav je vaš osjećaj? Tuge. U tim se konfliktima gaze principi dijaloga postavljeni u 20. veku. Uzajamno poštovanje, recipročnost u stavovima, postupno razgrađivanje predrasuda. Kao čovjek crkve, neko ko ne gleda problem u okvirima ljudskog veka, već u rasponu od stotina i hiljada godina, šta biste rekli, da li se tu radi o istorijskoj ili političkoj odgovornosti religija? Taj fenomen bih nazvao neočišćenim pamćenjem istorije. Istorijsko pamćenje sadrži višak kome tu nije mesto, on rađa spiralu nasilja. Kad kažete neočišćeno pamćenje, mislite na ono između hrišćana i muslimana. Upravo to, istorijski hrišćansko-muslimanski dijalog otvoren je pre 1000 godina prevođenjem Kurana. Pre toga nije bilo kontakta. Kada je 1453. Mehmed II. Ušao u Carigrad, on je pretvorio Aja Sofiju u džamiju, ali je istovremeno želeo da uči. Zamolio je patrijarha Genadija Scholarisa da mu se objasni suština hrišćanske vere. Tako su sultana proveli kroz brzu i kratku verziju, moralo se paziti na tempo i količinu, brzo se zamarao. Šta hoću da kažem, pomaka je bilo, kao i strahovitih padova na loše i gore. Ali 20. vek je uveliko, barem što se religije tiče, nastupio kao vreme dijaloga. U Turskoj je 1927. bilo 2,5% hrišćana. Nakon pogroma 50. godina, ostalo ih je svega 0,3%. Taj dijalog očito nisu svi preživeli. Kad kažem dijalog, mislim pre svega na dijalog na zapadu, na državno-politički ohrabrivane kontakte između verskih zajednica kao prevenciju konflikata. Naročito je Švajcarska u tome dobar primjer. Mislim da su islamske vođe ovdje kod nas u Europi to shvatile, da se islam mora prilagoditi ovdašnjem načinu života, a ne obrnuto. Druga stvar je u tim tradicionalnim zemljama gdje ljudima nedostaju paradigme moderniteta. Ali veća odgovornost leži na nama ovdje. Hrišćanstvo kaže, ljubi svog neprijatelja. To kaže nebeski deo hrišćanstva, ali ima ono jednu sasvim zemaljsku komponentu koja kaže, ne daj se svom neprijatelju, da li katastrofa na tradicionalnim prostorima prvobitnog hrišćanstva slabi njegovu globalnu poziciju. Ja bih odbacio pojam da je hrišćanska crkva igrač u svjetskim zbivanjima. Upravo to predstavlja najveću kritiku pravoslavlja rimskoj crkvi. Izvorno, hrišćanska crkva nije crkva heroja, nego crkva mučenika. Mučenika ne u smislu gubitnika. Isus za početnike. To je obična semantika. Ne, to je mnogo više. Jovan Zlatousti. Jovan Antiohijski, Krizostomos, teolog iz 4. veka, koga jednako poštuju i uvažavaju sve tri velike denominacije, pravoslavni, katolici i protestantni. Primjedba redakcije. Je govorio da su najveće bogatstvo crkve siromašni. Ko bi to danas tako rekao, da je moje najveće bogatstvo siromaštvo? Niko. Ali upravo je taj refleks koji je došao iz religije izrodio aktuelnu socijalnu politiku moderne Europe, koncepte socijalne države i države blagostanja. I zato, kako je nastao današnji model socijalne pravde? Zašto se danas u Europi može ovako prijatno živjeti? Zato što smo princip gubitnika ulili u humanističke vrednosti i temeljne principe socijalne politike. I zato za hrišćansku crkvu predstavlja problem kada Europska komisija izbacuje svaki pomen hrišćanske etike iz preambule Europske konstitucije. Ovakva Europa kakvu danas vidite je nastala na osnovu evanđelskih vrednosti. Čak i kad se ne poštuju, one su tu. Upravo tako, evropske kulture su sekularizati hrišćanstva. Zašto onda mora svugdje da stoji izrekom napisano hrišćanstvo, kad je ono i onako tu, transformisano i prevedeno u kulturu? Kultura kao čuvar religije. Da li je to situacija koja vas plaši ili teši? Upravo iz krugova političara Evropske narodne stranke se zastupa mišljenje da se koncept religije ne smije ostaviti bez svog imena. Ali ako pođemo od toga da je čitava egzistencija Europe hrišćanska, iako ne direktno religiozna, sve jedno, dobro je stvari nazvati njihovim pravim imenom. Ovdje se ne radi o kulturi, već o tome da politika pokušava da instrumentalizuje religiju u svoje svrhe, da je neprimjetno usvoji kako bi time osvojila pravo da govori u ime morala. Ja sam bio gost u Europskoj komisiji, poznato mi je i dobro i loše. Tamo je zaposlenima potpuno zabranjeno da u kancelariji drže krst, ikonicu, versku sliku, bilo kakav religiozni simbol, iako su to, pazite, sve hrišćanske zemlje. No tu je na delu stav da religiju treba izolovati iz javnog života, obući je u nešto drugo, samo ne u samu sebe. Vi ste pristalica evropskih integracija. Ne samo da jesam, nego sam učestvovao u vrlo značajnim bilateralnim telima već 30 godina, od vremena kada je nastajala Evropska zajednica, posle Unija. Tada su evropski parlamentarci okupljeni u Evropskoj narodnoj partiji započeli dijalog sa crkvom. Od samog početka se vidjelo da postoji jedna grupa parlamentaraca, mahom socijalisti, koji smatraju da hrišćanstvo nije privlačno, savremeno, korisno, nije perspektivno, te da ga ne treba uzimati u obzir. Ko je veći papa od pape? Kakva je danas situacija s ekumenom? Da li se uopšte pomerila sa spornih pitanja? Primata pape, filokve, eklezijologije. Posle Drugog svjetskog rata, hrišćanskom svetu je bilo jasno da stoji na ruševinama svih historijskih evropskih tekovina. Ekumena je bila logički izlaz iz situacije. Sa Drugim Vatikanskim koncilom od 1962. do 65. princip adžornamenta, Rimokatolička crkva je iskoračila iz ekskluzivnog historijskog prostora i počela razgovore sa pravoslavnom crkvom. Može se reći da su danas katolici i pravoslavni ponovo otkrili jedno izgubljeno bratstvo, osjećaj da su nekad 1000 godina radili pod zajedničkim krovom, da je to bila jedna kuća, jedna porodica. Ja sam protiv teorija kad se kaže Rimokatolička crkva nije uspjela da silom počini istok svojim učenjima, pa sad to pokušava na perfidan način ili preko nejasnih razgovora. Razgovori su vrlo jasni i teku kroz institucionalizovane gremije. I teku dobro. Da ne bi na kraju ljudi prstom pokazivali na nas i rekli svi će se na kraju spojiti i razumjeti, samo hrišćani ne. Posljednji put se Katolička crkva bavila pravoslavljem 1995. godine u apostolskom pismu Orientale Lumen, Istočna svetlost, i Enciklici ut unum sint, da bude jedno. Oba dokumenta su objavljena na 100. godišnjicu apostolskog pisma Orientalum Dignitas, o istočnim crkvama. Katolička crkva pruža ruku, ali istovremeno insistira na primatu. Tu se nije mnogo promijenilo. Pa mi moramo da imamo obzira prema Katoličkoj crkvi. Posljednje što bismo htjeli je da na osnovu papinih izjava o poštovanju pravoslavnih crkava dođe do raskola unutar Katoličke crkve. Mislim da se tu principilno traži vođstvo Rima, što kod pravoslavnih nije sporno. Da li odgovornost leži i na pravoslavnoj crkvi? Na kraju za nju je vrijeme stalo sa 7. Nikejanskim koncilom. Stav pravoslavlja je između 4. i 8. veka definisani su svi postulati vere, a poslije toga mi o tome više ne razgovaramo. Hvala na pitanju, sve je rečeno. Da li je to pravoslavna crkva zaustavila vrijeme, dok je na zapadu tek tada započeo proces intenzivnih teoloških interpretacija? Teško je to kazati. Spomenuli ste filiokve. Pravoslavlju se uvijek prebacivalo sa zapadne strane da nema filokve, što znači da se suviše zanima za onostrano, a zanemaruje poslove svijeta. Filiokve je učenje o istoriji, o tome kako se Bog otkrije u svojoj konkretnoj istorijskoj stvarnosti, nešto kao Hegelov svjetski duh. Kroz filiokve je Katolička crkva uveliko razvila i fundirala ovo svjetsko socijalno učenje. Ali veliko pitanje, šta je to što čovjeka čini sretnim na zemlji, je svejedno ostalo neodgovoreno. Tri velike denominacije imaju svaka svoju osnovicu sa koje se uzdižu. Pravoslavlje tradiciju, katoličanstvo organizaciju, papu, protestanti princip, sola scriptura, samo Biblija. Pravoslavlje funkcioniše na principu zaustavljenog vremena, vremena zamrznutog na 8. veku. Da li se odatle može zaključiti da je ono razvilo specifičan odnos prema protoku vremena, odnos koji potencijalno uvijek može postati i bivao je problematičan? koliko je taj fenomen zaustavljenog vremena njegova slabost, koliko snaga. To je centralno i suštinsko pitanje. Ja ga doživljavam kao pronalaženje linije između autoriteta i slobode, odnosno kao pitanje orijentacije u prostoru velikih ideja. Pravoslavlje je sebe uvijek smatralo zagovornikom ideje da između autoriteta i slobode mora da postoji srednji put. Marija od pobjede poražena. Srpska pravoslavna crkva je dobila na poklon od Bečke nadbiskupije crkvu Marija von Zige, Marija od pobjede, arhitektonski dragulj bez premca, i odbila je. Službeno zbog toga što nije mogla da zatvori financijsku konstrukciju, neslužbeno zato što su unutra statue, a pravoslavni vizuelni kodeks ne dopušta statue. Da li to odgovara istini? Ne, to su intrige. Istina je da je to jedna od najlepših crkava u Beču, ali je njeno preuzimanje bilo povezano sa velikim troškovima, ne samo renoviranja, nego i održavanja i osiguranja. Ali nije ni to bilo tako nemoguće. Da su svi Srbi u Beču i Austriji davali samo po 1 euro mjesečno nekoliko godina, mogli smo da je prihvatimo. Zamislite da je nama ta crkva zaista predata. Nažalost, nedostala je svijest o ovoj historijskoj mogućnosti. A statue, kakve to veze ima? Izgleda da stare borbe između ikonoklasta i ikonodula još tinjaju. Nije istina, mi nismo rigorozni kada su slike u pitanju. U Beogradu Grci svake godine dolaze na pomen Rigi od Fere i sveštenik drži parastos ispod njegove statue. Istina, mi nemamo običaj da skulpture dovodimo u blizinu ikona, ali ako su one već tu, nećemo dizati revolucije. Ali ih i ne izjednačavamo sa ikonama ili sa freskopisanjem. Freskopisanje je kanonizovano. Ono je predmet Vaseljenskog sabora. Koji je, usput rečeno, posljednji put održan pre 1200 godina. Može biti da je sazrelo vrijeme i za novu interpretaciju. Dugo sam živjela pod utiskom da je SPC ta koja svoje vernike drži izolovane od vremena i drugih hrišćanskih zajednica. Sada, nakon nekoliko iskustava sa ovdašnjim vernicima, rekla bih da je problem obrnut. Jeste li vi, vaše preosveštenstvo, je li vrh SPC sada postao liberalniji od vlastitih vernika? To je dobro za pažanje. Veliki broj sveštenika, ne vrh nego sveštena lica, dolaze do zaključka da se crkva iz praktičnih razloga treba otvarati, spuštati granice prema drugim zajednicama, gubiti strah od dodira. I sad odjednom stupa na delo paradoks. Sad je odjednom narod taj koji to neće, koji se tome opire. Samo nekad su najveći zagovornici distance upravo oni koji ni sami nisu dosledni u tome. Ali da, postoji jedan značajan broj ljudi koji su skeptični u odnosu na crkvene kontakte. Ziloti koji kažu, ne smemo ništa, samo ovo naše, to malo. Sve ostale kontakte treba svesti na minimum. Vaš zadatak je da Srbe u Beču naterate da budu moderni. Ne bih to tako rekao. Moj zadatak je da upoznam Srbe u Austriji sa integrativnom snagom hrišćanstva u celini. Ta sila zajedništva dolazi iz evanđelja. I 4 evanđelja su još uvijek samo jedno evanđelje. Fantomski bol, Carigrad. Pravoslavne crkve generalno ostavljaju utisak ožalošćene porodice, kao da na njihovom historijskom telu i danas gori rana nastala padom Konstantinopolja i gubitkom jednog snažnog kulturnog i političkog centra koji je stajao iza njih. Može li se i danas govoriti o fantomskom bolu, o sindromu Aja Sofije? Sigurno da može. Historijske katastrofe ostavljaju neizbrisive tragove, u pamćenju crkve svakako, ali opet isti taj istok u stradanju, u emigraciji iz svog tradicionalnog egipatsko-sinajskog prostora, palestinsko-sirijskog, vizantijskog prostora, stvorio je svetu goru, ideal duhovnosti. Da, ali nemojmo zaboraviti da je to samo ono što je ostalo. Sve je to bilo puno veće, a i carigradski patrijarh tada nije bio podstanar. Kada bismo sad u ovoj sobi gdje sedimo, isključili struju i upalili šibicu, opet ne bismo sedeli u mraku. Malo postaje veliko, zavisi iz koje perspektive se gleda. Generalno gledano, Srpska pravoslavna crkva se otvara i stupa na put modernizacije. Ljudi koji je vode ne osjećaju se više u obavezi da podržavaju refleks ekskluzivnosti, izolacionizma. Tu ste vi, tu je Irina i Bački, Porfirije Zagrebački. Preko vas je na delu jedna sasvim nova atmosfera. Nemojte zaboraviti ni njegovu svetost patrijarha Irineja. I ne samo sadašnji patrijarh, i prethodni je delovao neumorno mirotvorno, i to u teška vremena dok su besneli konflikti među nacijama na Balkanu. Kormilo Srpske pravoslavne crkve, sad ne govorim o njenom vrhu, nego o kormilu, je u sigurnim rukama odgovornih ljudi. Ovi ljudi, neki vernici koji se protive zbog naših dobrih odnosa sa kardinalom Šembornom, takvi ne bi bili sigurno kormilari. Ko zna gde bi nam brod završio? Razgovor vodila Vesna Knežević, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Beča. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Școală a muzicii care a rezistat de-a lungul secolelor. O Biblie muzicală batopedină rămasă neschimbată până în zilele noastre.